kuusaarlased.
Tere head Kadi raadio kuulajad ja kena sügist teile kõigile. No vot, sügis on raadio kuulamiseks üks ütlemata hea aeg, sest vihmased ilmad ja jahedaks kippuv õhusoe enam välja eriti ei kutsu ja tubaste tegemiste kõrval on ju ka hea raadiot kuulata ilmat üksteist segaks. Telekaga nõnda moodi pole, sest ikka ju tahaks vaadata, mida seal ju parasjagu näidatakse ja siis võib, kes teab, toit kuskil pliidil kõrvema minna või värvi või liimipintsel sattuda sinna kohta, kuhu ta mitte mingil juhul sattuda ei peaks. Nii siis parim aeg raadio kuulamiseks ja seda enam nädalavahetustel, nagu ka Ulgusaarlaste saade ju Kadi raadioeetris on. Nii ka täna, kuhu oleme taas leidnud ühe kena Saarema tüdruku, kelle nimeks Kai Reinfeldt ja kelle seltsis me järgmise tunni veedamegi. Saate tutvustusse saime, Kai, sinu kohta lisada ühe sõna, turundus, spetsialist, kõigepealt tere.
Tervist.
Ja räägi, mida siis sinu igapäeva töö endas kujutab või kujutas?
Minu ametlik ametinimetus täna on turundus ja kogukonna juht. Ja minu igapäeva töö on selline lühidalt kokkuvõttes paras rööprähklemine. Projekti juhtimine, inimestega suhtlemine, asjade organiseerimine, eelarvete koostamine, ajaplaanide koostamine, vaatamine, et ma ise nendest ajaplaanidest ja eelarvetest ka kinni peaksin. Ja praegune töökoht on mul Põhja-Tallinnas asuvas Arsenal kaubandus- ja ärikeskuses. Ja ütleme, et turunduse poole pealt siis tegelengi lihtsamalt öeldes reklaamiga, selleks, et inimesed tahaksid sinna keskusesse ikka tulla ja kui nad juba käinud on, et nad tuleksid veel. Ja kogukonna juhtimise pool on rohkem selline sisekommunikatsioon ja üldine maja, päris mitte maja juhtimine, aga kõikide rentnike rõõmude ja muredega igapäevane tegelemine.
Ma vist ühte hiljaaegu toimunud üritust isegi tean, kas see oli üks Uuna festival äkki või midagi taolist, et Arsenali keskus. Nii et sinu sõnad ei ole läinud nagu kuskile tuulde, vaid on leidnud oma tänuväärse kuuleja.
Seda on hea kuulda, et reklaam on töötanud.
On.
Meil tõesti jah, eelmisel nädalal veel oli Uuna festival, mis on selline traditsiooniline sügisene üritus, kuhu tulevad kokku mitmed Eesti väiketootjad ja talud ja peamiselt on fookus õuntel, aga seal müüdi ka muud head kraami.
Ja rahvast oli?
Oli küll, jah, kuigi päev läbi sedas vihma, et ma olin ise küllatunud. Ja kuna see aasta räägitakse, et jube hea õunaasta on, siis oli natuke hirm ka, et kas keegi üldse tuleb nüüd õunu sinna ostma, aga tuldi.
Toho, minu mõelest on kõik kohad on õunu täis. Ja kui ma viimane kord Saaremaal käisin, siis ka kõik tee ääred olid õunakaste kuskile täis pandud seal Kuressaare linnas või sõidad kuskilt maanteid mööda ja seal on noh, üks selline metsik õunapuu, mis on nii lookas, et noh, õunte pärast see aasta küll muretsema ei pea ja tundub, et ilma vaadates ei ole ka vihma pärast vaja eriti muretseda. Et...
Ma ise käisin ka 2 nädalat tagasi Saaremaal ja samamoodi tulin seda suurte õunakottidega tagasi. Aga no, Tallinnas ikkagi on inimesi, kellel ei ole enda õunaaedasid ja ei ole võibolla ka sugulasi, kes neile saadaksid neid õunu ja selles suhtes oli tore näha, et ikkagi ostetakse ja noh, vahel on ka see, et saad oma aiast ühte sorti, aga sealt sa saad natuke teise maitse kõuna ka. Kuigi minu mõelest, mis mul müüjad ütles, et kõige populaarsem on ikka klassikaline Antonovka, nii et tundub, et inimesed on, Eesti inimesed on ikka õunakoogi rahvase.
No mis õunu sa Saaremalt kaasa teid?
Kuldrinetti.
See on su lemmik õuna?
Sel aastal küll, jah.
Kas sellepärast, et seda oli nii palju või sellepärast, et... No lihtsalt on kena õun ka, et ta tegelikult säilib ju väga kaua.
Jah, ja ma ei tea, see aastat on kuidagi eriti hea maitsega.
No päikest on suvel ju kõvasti olnud sooja ka, nii et eks see kõik on salvestanud nendes õuntes ka. No ma kirjeldasin hakatuse juures sügist ja raadio kuulamist. No kui suur raadio kuulaja ka ei sina oled ja kuidas sul sügis meeldib?
No sügis meeldib mulle väga, see on mu lemmik aastaeg, nii et nii kui need esimesed vihmased ilmad tulevad, siis mina kohe naudin täiega. Raadio kuulamisega on nüüd niimoodi, et kuidagi hoot, et vahel kui ma autoga sõidan, siis kuulan küll, kodus kuulan vähem. Aga noh, mu enda töö, see turundustöö tähendab seda, et ma puutun raadiotööga aegalt ikkagi ka kokku, just nimelt see sama Õunafestivali reklaami kaudu näiteks, et selles suhtes, ütleme, ma ei ole kindlasti kõige suurem raadiokuulaja, aga eriti kui ma tean, et minu reklaam peaks eetris olema, siis ma ikka aega, et nagu otsin selle õige jaama ülesse ja kuulan ikka, mida räägitakse.
Süda põksub, kas tuleb või ja. Ei tule. No tuleb, kõik on korras, järelikult. No, et laulusalm ütleb küll, et see kevad tuleb seekord teisiti, tiu-tiu ja teisiti. Sul tuleb vist sel aastal selline natuke eriline sügis või?
Pisut küll, jah. Kui sa nüüd küsid täpselt selle kohta, mis ma arvan, et sa küsid, siis ma võin vihjata küll, jah, et kuigi ma olen siin jah, viimased kuus ja natuke rohkem aastat Arsenaalkeskuses turundusega tegelen, siis nüüd mul tuleb jah, selline pisike tööpaus sisse, et üks uus ilmakodanik tuleb maailma aidata.
Milleks sulle siis ka jõudu ja vastupidamist ja, soovime? No, saarenaised on tugevad ja saavad kõikide asjadega kenasti hakkama siis titte tegu ja siis tema ilmale toomine ka ära ei ole. See käib saarenaise juurde. Kai, kui kaua sa nüüd Saaremalt ära oled juba?
Ma siin üks päev just arvutasin, et Tallinnas olen olnud nüüd 9 aastat, aga enne seda ma tegelikult ülikooli ajal 6 aastat elasin ka Tartus. Nii et 15 aastat olen ära olnud ja ära kolisin ma siis, kui ma olin 18 ja läksin ülikooli. Nii et kõige pikemalt oma elus olen ma siia maan ikkagi veel Saaremaal elanud.
No kas sa tunned sellest saarekesest aegalt puudust ka?
Ikka tunnen, jah. Seal see elu on kuidagi teistmoodi kui pealinnas või mõnes teises Eesti otsas, et igakord kui ma seal käin, siis on ikka selline hea nagu mingi rahu tuleb sisse, et võibolla see on kõigil niimoodi, kes lähevad tagasi koju. Aga mul tundub, et Saarema puhul seal on ikkagi mingi lisanüants veel.
Mida ei oskagi sõnadesse panna?
Ja ei oska, jah. See on mingi tunne rohkem.
Nii et kui see praam sealt kuskilt kuivastu otsa pealt annab sulle võimaluse maha sõita, tõsi küll Muhu saarele ja sealt edasi Saaremaal, siis tekib mingi kergenduse tunne. Seda on väga paljud meie saate külalised just ausalt üles tunnistanud.
Jah, selline kodune tunne tekib, loodus on kohe teistsugune ja kui nüüd see praami järjekord ise välja arvata, mis seal siis tavaliselt rabeleb, et kes, kellest mööda tahab sõita, siis mingi teatav rahulikus nagu tekib küll, jah.
Kas Saarema inimesed, üks nende hulgast on ka siin, see ju pead ennast ikka saarlaseks?
Ikka, jah.
On seal mingi selline, noh, ma ei tea, uhkuse noot sees või kui keegi küsib, et kui sa räägid seda öötähte natuke teistmoodi, kas saarlane ei ole äkki?
Kusjuures nii kaua, kui ma ise Saaremal elasin, siis ei saa sellest aru. Siis on, kõik on tavaline. Aga nii kui ma mandrile ära kolisin ja ülikooli läksin, siis hakkas jah pihta see, et ma ei tea, tutvud mõne uue inimesega. Räägid 2 lauset, kas sa oled Saaremalt? Ja sealt edasi see, kui inimene siis aru saab, et jah, oled küll, et siis kuidagi automaatselt on see esmamulje sinust nagu positiivne. Noh, siis on ainult see, et kas sa rikud selle ise ära või läheb edasi sama hästi. Et siis kuidagi tekis asjuke nagu erilisem tunne, et ootan, et saarlased nagu kuidagi on vist teistmoodi või et kõik kuidagi kohtlevad meid nagu niimoodi muud moodi kui oma vahel. Ja noh, põhiasi, mida muidugi öeldakse, on, et sa oled Saaremalt, et mul siin vana onu sõbra sugulase koera vend on ka Saaremalt, et kas sa tead teda? No, vahel on tõesti juhtunud, et olengi teadnud, aga vahel ma olen ka pidanud viisakalt ütlema, et Saaremaal elab 30 000 inimest, et ei tea kõike.
Mõni jääb teadmata.
Mõni on teadmata, jah.
Aga kui sa ise kuskil kuuled, ma ei tea, on ta siis raadiost või kuskil telekast keegi räägib ja saad aru, et see võib olla küll. Ma vist olen teda isegi näinud või oli ta mul koolikaaslane äkki seal.
Pisut on küll, jah, eriti kui jutust aru saad, et aha, okei, et see on kaasmaalane. Jah. Ja mul endal on ka seda olnud, et noh, turundajana meeldib muidugi kõiki teisi inimesi alati kaamera ja mikrofoni ette lükata. Aga noh, vahel tuleb ise ka minna ja siis enda meelest räägin hästi rahulikult ja niimoodi selgelt, et jääks nagu mõistlik jutt ja siis kui pärast salvestust kuulan, siis on ise ka aru, et see on ka mingi saarlane jälle.
Et ei peida kuskil ära.
Ei. Ta muidugi aja jooksul see aktsent või murre või ta nagu lihvib maha küll seda. Seda ma tunnen enda puhul ka. Aga no nii kui tagasi Saaremaale lähed, vanemate ja vanavanematega suhtled, see tuleb kohe tagasi jälle.
Kõik tuleb külge tagasi.
Kohe tuleb tagasi. Ja mul üks sõber rääkis, et tal on sama moodi, et tema on Saaremalt pärit ja aga kaua mandril elanud ja et muidu räägib nagu eesti keeles, aga nii kui kuskil praami peal poole väina peal käib mingi krõks ära ja siis hakkab tulema seda Saarema muret.
Sa oled Kuressaare tüdruk.
Olen jah, sündinud, kasvanud Ida-Niidu linnaosas.
No, kas see kuidagi ei annud sulle äkki võimalust maaeluga natuke rohkem ja lähemalt tuttavaks saada? See öeldakse, no linnatüdruk on ikka linnatüdruk ja ei see oska, ma ei tea, lehmalüpstega ei oska heinaniitega vardaid käes hoida.
No, lehma ma tõesti kahjuks ei oska lüpsta, seda ma pean ütlema. Aga mis puudutab maaelu, siis meil jah igapäevane elu oli Kuressaares, aga noh, nagu ikka meil oli ka oma maakodu, minu isa pool, see vana isa sünnikodu Kandla külas, mis asub siis Karujärve ja Kärlakandise. Ja no väikse lapsena ikka suveks lükati need väiksed lapsed nagu ikka kõik sinna, et seal ma olen ikka kui nädalaid veetnud, et kui vanemad oli puhkus või siis ka vanavanemad olid suvel seal, niimoodi, et seda maaelu on ikka ka elatud, et ikka on pidanud seal mingid peenraid rohima ja muru niitma ja kuna meil oli sükke talumaja, milles ütleme puudusid igasugused luksused nagu näiteks voolav vesi, et saunas sai käi ikka niimoodi, et kopsikuga vaad vett pähe.
No ikka õige saun.
No ikka tõeline, et siis sai seal ikka vahepeal mingit vett vedada ja asju teha, et selles osas ma ikka päris linnapreil ei ole.
Ei kahetse seda, et sul selline võimalus kaali suvel natukene keskkonda vahetada ja natuke teissugust elu elada?
Ei kahetse, lapsena see oli väga tore. Ma arvan, et meil ei ole aias ühtegi õunapuud, kui otsa ma ei oleks roninud. Ja meil maja taga üle põllu on üks suur rändrahn, mis on, ma isegi tea, kas sellel mingit ametliku nimetust on, aga ta on piisavalt suur, et siin otsa saab tõesti, kas lähed oma redeliga või siis seal kõrval kasvab üks puu, et ronida jälle puu otsa ja siis sealt kivi peale. Et selles osas nagu väikse lapsen oli väga-väga tore. Teismelisena, no siis ikka tahad pigem linnas olla ja sõpradega hängida ja siis võibolla jah, nii väga ei tahtnud sinna minna, aga no see ei tähenda, et vanemad ei oleks sundinud, et ikka käisid.
Ehkki pannakse rohima ka veel.
No seda nii kui nii.
No aga räägi siis Ida Kuressaaret ka. Mis Kuressaares on sellist, mis sinu jaoks annab talle mingi natuke sellise erilise põlu?
Oh, no üks asi on see, et see on alati kodu olnud. Teine on see, et eriti siit Tallinnast vaadates ta on selline hea, väike, rahulik. Ma siin vahepeal olen elukaasa selle rääkinud, kes on ise Tallinnast pärit, et kui me oleme autoga sõitnud Kuressaare vahel, et eriti kui tema roolis on, siis ma olen öelnud, et tead, see 50 km tunnis Kuressaares ei ole sama, mis Tallinnas. Et Tallinnas, jah, mõni sõidab 65-50 alas, aga siin sa lähed 40-ga. Et selline turvaline ja rahulik ja inimesed on oluliselt sõbralikumad. Lähed kuskil kohvikusse, kliendi teenindaja, aga kohe läheb jutuks. Et oi, kui ilus ilm täna on või et millest iganes muust, et Tallinnas nagu seda väga ei juhtu, et isegi kui Kuressaares on täiesti võõras inimene, siis seal tekib ikka sõike kogukonna tunne ja noh, muidugi millest me räägime loss ja kõik need kohad, et eriti lossipark sügisel, et noh, siin Tallinnas sa võid ju Katrioru pargis jalutada, aga sa oled üks, ma ei tea, tuhandetest või kümnetest tuhandetest samal ajal, et Kuressaares on selles mõttes ikkagi rahulikum ja saad sa natuke oma, et olla ja mõtiskleda.
Põikalt kuur saali sisse ka veel võtad tassi kohvi.
Kui ta lahti on, siis küll, jah.
Kui ta lahti on. No vähemasti sellist atmosfääri annab natuke teissugust, kui seda võibolla ehk mõned suuremad kohad pakuvad.
Ja.
No aga sina oled sündinud sellisel ajal, kui enam ei olnud Aleksander Mui nimelist Kingissepa teist keskkooli. See oli juba ammu muudetud ära üheks teiseks Kuressaare gümnaasiumiks ja nüüd ta on hoopis üks nooruse kool.
Jah, mina käisin tõesti Kuressaare gümnaasiumis. Küll mitte 12 klassi, oma esimesed 4 klassi ma käisin, no praegu seal on nüüd Ida-Niidu lastaed, siis ta oli Ida-Niidu lastaed algkool ja ma elasin selle kõrval kohe. Nii et 4 klassi käisin seal, aga sealt edasi käisin jah, sellises koolis, mille nimi oli siis veel Kuressaare gümnaasium.
Ma vaatsin teie lennupilti, püha müristust, te ei mahtunud sinna pildi peale ära, teil oli 6 klassi. lõpetajaid?
Meil vist oli jah tol aastal Eesti kõige suurem lend. Et 6 paralleelklassi ja 10. klassi alguses oli igas klassis sükke tubli 36 õpilast vist ka. Aga noh, see on see, mis öeldakse laulva revolutsiooni lapsed, et meid oli palju ja meist eelnevat lendu oli samamoodi 6 paralleelklassi. Ja ma pean tunnistama, et ega kõigiga tutvuda nagu tegelikult ei jõudnudki selle 3 aasta jooksul gümnaasiumis. Et kui ma mäletan, ma vaatasin meie mingit tutiaktuse pilt 12. klassi lõpupoole, siis ikka paar nägu olid sellised, et kus tõesti, nad on ka siin 3 aastat käinud samas majas, kus mina. Et meil oli jah väga-väga suur lend.
No aga õppimine läks sul kenasti ja?
Täitsa okeilt jah, no. Kurta ei saa.
Ei olnud pärast vaja muretseda, et kas ülikooli sisse saab või saa, sest...
Ei olnud jah.
Saaremaa pedagoogid on head tööd teinud, et üldjuhul ikka kõik, kes lähevad, need jäävad ka, selle me kohe jõuame. Aga enne seda on ju tavaliselt ikkagi, no kas vanematel või lastel endal on soov ennast kuidagi täiendada, kes käib seal luuleringis või teatris või teeb seda teist või kolmandat. Mina avasin äkki Kai Renfieldi nime äkki saksofoni õppimas.
Aha, ma tõesti kaks aastat...
Kus selline mõte tuli äkki?
See oli tõesti sükkene eksprompti tee mulle, et põhikooli lõpupoole alles tekkis, et tahaks nagu midagi teha. Ja ma isegi ei tea, mis mind selle muusika poole tõmbas, et ma mingi väga hea laulja otseselt ei ole. Ja siis vist äkki 9. klassi algul või millalgi läksingi jah muusikakooli katsetele. Proovisin nii gitarri kui saksofoni sisse. Ilmselt sellepärast, et ma hea laulja polegi pandi saksofoni mängima. Ja ma käisin näid 2 aastat tegelikult seal. Ilmselt see motivatsioon õppida kadus ära sellega, et ma teadsin, et ma seda kunagi ei lõpeta. Ja noh, täna ma enam neid noote seal pildi peal väga ei mäleta, aga no ma hääle puhun ikka välja sealt, ma arvan.
Nii et kui keegi annaks sulle praegu saksofoni kätte, Kai, lase üks heliredel.
Oi, ma võiks tuututada küll ja see ei ole ka üldse nii lihtne tegelikult see saksofoniga tuututamine, aga heliredelit, no võibolla tuleb meil, äkki on veel lihas mälus sees.
No õnneks me seda siin praegu siin stuudios tegema ei pane. Nii, aga kool sai läbi ja oli sul täpselt teada, kuhu sa lähed, mida sa tahad üldjuhul. Üldjuhul ei ole see nii. Tihti peale minnakse lihtsalt ära mandrile targaks saama ja vaadatakse, kus kõige väiksem konkurs on ja sinna minnakse, aga sinu puhul see vist küll nii ei olnud.
Ei, aga ma olin kõike segaduses, et mida ma endaga nüüd peale hakkan ja kelleks ma saada tahan. Aga mul kuidagi jah, gümnaasium ajal läks niimoodi, et ajalugu hakkas mulle väga meeldima. Ajalu vastu mul alati juba üsna lapsest peale huvi olnud, aga kuidagi endale üllatuslikult ka ma olin üsna edukas kooli ja maakonna olimpiaadidel selles erialas. Käisin isegi riiklikul olimpiaadil. Ja siis 12. lõpus, kui siis pidigi valima, et noh, mis ma siis nüüd peale hakkan endaga, siis see tundus nagu selline loogiline koht, et vähemasti see on mingi eriala, kus ma nagu midagi tean, kus mul on natuke huvi ja läks õnneks ja sain Tartu Ülikooli ajalukku sisse ja läksin esialgu ajalukku õppima.
Ei läinud vanemate juurest ära? No, palju tahevad
selles
lihtsalt.
Vanuses, no mingi väike protsent on ikka see ka motivatsioon.
Aga Tallinn ei tõmmanud selles suhtes, pigem ikka Tartu siis.
Ma vist isegi käisin Tallinnas ka katsetel Tallinn ülikoolis, aga millegi pärast tõmbas sinna Tartu poole rohkem jah kuidagi, et ma isegi praegu tagantjärgi oska meenutada, miks.
Aga valik oli hea.
Oli, ja ei kahetse.
Et siin Tallinnas ju uppuvad, noh, tudengid selle muu 400 000 sisse ära, aga Tartus on ju üliõppilased äsja, just olid üliõppilased päevad, noh, ikka nad ikka domineerivad linna peale, see on selgelt näha, et ta on ikka ülikooli linn.
Jaa, ta on tõesti ülikooli linn ja ma ise olin ka selline aktiivne tudeng, kes liitus kohe oma esimesel aastal kõhe tudengiorganisatsiooniga ja seal ma puutusin esimest korda kokku selle turundus- ja kommunikatsioonivaltkonnaga, et ajalooma küll lõpetasin ära, aga sealt jah, edasi läks nagu elu juba jälle natuke teist teed.
See on hästi kummaline bakalaureuse töö. Et see kuidagi naiste emantsipatsioonist, ise mõtlesid selle välja või sul kursuse juhendaja andis sellise hea teema, et see on üks asi, mida tasuks uurida.
Ma teadsin, et ma tahan uurida naisajalugu. Just sellepärast, et minu jaoks ajaloos kõige põnevam osa ongi just see, et kuidas tavalised inimesed elasid. Et milline oli nende maailma vaade, kuidas nad üldse maailma enda jaoks mõtestasid, milline oli nende igapäevaelu. Et tänane sõike ajaloope on üsna selline valitsed ja sõdade keskne, mis annab sõikse raamistiku küll kätte selleks, et ajalugu mõista, aga mind nagu see huvitas vähem. Ja ma ise mõtlesin, et mingi selline naisuurimuslik teema võiks olla. Paraku seda teemat Eestis väga palju uuritud ei ole, niimoodi, et mul tegelikult oli päris keeruline ka juhendajat endale leida. Ja kui ma siis mõtlesin, et ma natuke üritan siis oma neid kommunikatsiooni erialained, mis ma juba siis ka võtsin siduda ajalooga, siis ma jõudsingi selleni, et üks viis, kuidas selliseid möödunud ajastute inimeste mõtteid nagu paremini tundma saada, ongi analüüsida ajalehe artikleid. Ja siis pakatöös lõpuks koos juhendajaga leidsimegi, et võtsime ette Eesti 1920. Aastatel ilmunud arvamusartiklid, mis rääkisidki siis nii-öelda meestest ja naistest ja soorollidest natuke ja analüüsisin neid.
Nii et see oli sinu jaoks mitte ainult kohustlik. Ülikool tuleb lõpetada mingisuguse konkreetse tööga, aga siin ennast see huvitas ka.
Huvitas küll, jah. Ja ma pean ütlema, et ma olen ka sõike kangekaelne inimene natuke, et mida rohkem ma nagu algul märkasin, et keegi mind juhendada ei taha ja seda teemat uuritud ei ole, siis seda rohkem mul tekis nagu tahtmine, et noni, siis ma tahan seda teha.
See käib äkki saarlaste juurde või?
Täitsa vabalt, jah.
Kange kaelsus, jonnakus. Ma pean selle saama. Ei imesta. No aga lõpkokkuvõttes oled sa praegu Tallinnas ja ei ole üldse mitte Saaremaal. Miks sa siis tagasi ei läinud?
Elu kuidagi viis mind Tartust Tallinna poole. Et pärast pakat ma läksin õppima siis juba jah kommunikatsiooni juhtimist Tartu Ülikooli magistrisse. Ja sattusin ka oma elukaases otsa, kes ei ole saarlane. Ja tuleb tunnistada, et turundus ja kommunikatsiooni erialal Saaremaal väga palju töökohti ka ei ole. Ja kuigi esialgu ma natukene nokitsesin nendes valdkondades ka Tartus, siis selles valdkonnas kõige rohkem töökohti Eestis on ikkagi pealinnas ja niimoodi see loogiline jätk kuidagi oli, et niimoodi ma Tallinna jõudsin.
Jaa, aga sa oled olnud ju inimõiguste instituudiga ka seotud, nii et selline laiem ühiskondlik plaan on sinu jaoks ikkagi oluline.
On, ja seal ma töötsin ka 2,5 aastat vahepeal projektijuhina.
Tegid näitusi jälle naistest, eks ole?
Oli üks selline näitus ka. Ja,
oligi selline näituse pealkiri, ja. Naist est.
Ja täpselt nii. Seal mu põhitöö oli tegelikult seal aidata kaasa ja korraldada erinevaid Euroopa rahastusega projekte Eestis ja viisin läbi ka rahvusvahelisi konverentse. Et ka see asjaajamise töö jälle. Aga mis oli tore, mul õnnestus näiteks ära käia New Yorkis seal ÜRO peaassamblee ruumides, et see tõige nagu selliseid vahvaid asju endaga kaasa. Ja pisut sai seda naiste ajalugu ja seda teemat seal ka arendatud. Ja.
Ikka südame lähedane.
Ikka.
Naiste värgid on ikka sinu jaoks tähtsad.
Ja.
Kas meie naised on hästi hoitud? Kui me nüüd ei lähe tagasi sinna 20-tasse, 30-tasse kaugusse minevikku, aga räägime praegusest ajast.
No ma ütleks, et saaks paremini. Et siin viimased praksise uuringud, mis toovad välja näiteks kas või tippjuhtide osakaalud Eestis, et kuidas on naisena läbi lüüa, juhina, kuidas on mehena, et seal on ikka päris suured erinevused veel. Aga minnes korraks tagasi ikkagi ka 20-tasse aastatesse, siis mis sealt nagu välja tuli, oli see, et hästi ei suhtuta näiteks ühiskondlikult aktiivsetesse naistesse, et peamine roll, mida nähti, et naised ikkagi teha saavad, on see, et nad oleks ikkagi kellegi abikaasad ja emad. Ja mõnes mõttes, kas tänapäeval on väga palju erinev see sama teema, et nagu just kui kuskile pool edasi arenend, aga ikkagi kuuleb neid samu teemasid, samu probleeme samas kontekstis 100 aastat hiljem.
Ikka kinder, kirhe, kühe.
Enam vähem, jah. No Eestis seda kirhet natuke vähem, aga põhimõtteliselt küll, jah.
No vähemasti üks seltskond, kus sooline võrdõiguslikkus on tagatud, siis küll minevikus, oli ansambel Abba. Kaks meest, kaks naist. Kui me nüüd läheme siit muusikaga edasi ja kuivõrd ma tean, millist muusikapala Kai Reinfeldt soovib meile nüüd siia tänasesse saatesse tuua, siis no, hakkab see kaalukaus selle naiste poole kalduma. Et miks sa siis valisid lool Dancing Queen siia tänase Ulgusaaruste saate muusikalise osa juurde?
Kõigepealt ma valisin Appa lihtsalt selle pärast, et see on üks selline bänd, kes kuigi noh, üldse mitte minu põlvkonna bänd, mul nagu lapsest saate nende muusika meeldenud. Mu isal oli, kunagi ma väike olin, päris sükke korralik CD-plaatide kogu. No 90-tel CD-plaadid olid paras luksuskaup, nii et ma siin ei kinnita ka lükka ümber seda, kas need olid originaalid või mitte. Aga üks nendest plaatidest oli seal Appa ja kui mitte lastajas, siis juba esimesest teisest klassist ma mäletan, et ma kuulasin seda plaati hästi palju ja ma oskasin juba kaasa ka laulda, kuigi ega ma ingliskeelest midagi aru ei saanud ja see, mis need laulusõnad olid, seda ma ka ei teanud, ma lihtsalt lausin niimoodi kaasa nagu ma oskasin. Ja Dancing Queen sellepärast, et see on üks nende selliseid suuremaid hitte ja ma ei tea, minul teeb see laul küll alati tuju heaks.
No teeme siis tänagi. Anname selle võimalusega teistele saarlastele või muulastele või hiidlastele, kes meie saadet praegu kuulavad. Muidu, kas sa ise ka tantsid? Kas su...
No, kui keegi näe, siis küll, jah.
Ma mõtlesin, et võib-olla peaksin avaldama survet ka sinu elukaaslasele, et sind ikka tantsima viiks küll mitte praegu, aga
tema on noorena peotantsuga tegelenud küll. Nii et no. Ilmselt ta on ikkagi paperetel järgi parem tantsija kui mina.
Siis eeldused on olemas, ta saab vähemasti mõned sammud ehk natuke selgemaks õpetada. Küll teil ikkagi koolis ka ju tantsu tundi anti ja natuke utsitseti selle koha pealt või?
Ei, väga ei olnud. Ma käisin lastajas, ma käisin küll mingis võimlemisringis.
Nii, aga nüüd siis Dancing Queen täna Ulgusaarlaste saate jätkuks ja head Kadi raadio kuulajad, panga siis koos tänase saate külalise Kai Reinfeldiga ennast valmis, sest pärast seda, kui Dancing Queen on eetris kõlanud, tuleb meie saatesse ka Ivo Linna. And when you get the chance, Nõndamoodi kõlas siis paljude jaoks tuntud, teatud ja armastatud lugu Dancing Queen ansamblit ABBA ja see lugu kõlas siin Kadi Raadio eetris täna Kai Reinfeldi turundusjuhi ja meie tänase Urgusaarvaste saate külalise soovil. Üks lugu on veel varus, aga sellest juba hiljem. Nüüd aga siis tõepoolest närvid pingule, mõte keskenduma, sest Ivo Linna tuleb nüüd oma küsimusega täna nii teie ette kui ka Kai sinu ette. Nii et kuidas sul mälumängudega muidu on?
No kooli ajal ma isegi mingitel viktoriinidel käisin, viimaseks ei jäänud, aga praegu ma olles need küsimusiga varem kuulnud siin saates, siis ma liiga optimistlik ei oleks.
No ma luban, Erki ütleb ette juhul, kui küll mitte vastusta, aga suunab siin õiges suunas. Nii, aga Ivo, nüüd sõnajärg sulle.
Tere Kai, mul on sulle selline küsimus. Keda või mida nimetas Otto Wilhelm Masing sõnaga kuivik?
Selline küsimus. Otto Wilhelm Masing. No, no, tema on seal Tartu külje alt.
Ja see, kes saarlaste elu raskemaks tegi oma uue õ-tähega.
Just. Nii.
Kuivik.
No, ma arvan, et see ei ole kuivatatud sai või leib, sest muidu ei oleks Ivo seda küsinud.
Ja, no vahel on rahvasuus kasutatud sõna kuivik ka siis, kui räägitakse mõnes sellisest hästi ointlikust võibolla natukene, aga muidu tublist õpilasest. Olen kuulnud seda selles kontekstis, aga ma ei tea, äkki tal on veel tähendusi.
See on, jaa, muidugi on üks variant, et pakku veel.
No, see oleks liiga lihtne vastus
olnud. Võibolla oleks see ka natuke liiga lihtne. See on ikka väikse konksuga küsimus. Et...
Kuivik.
Ega ta lihtne küsimus ei ole, seda ja. Ma võin öelda.
No kui oleks, siis ma oleks juba vastanud õigesti. Mõtle, kas ta on kuidagi saarastega seotud?
Ei, saarastega ei seotud ole. Ei ole. Küll aga on seotud tõesti inimesega ja inimese anatoomiaga.
Esimene mõte selle peale tuli kohe keegi, kes on kuidagi moodi ei higista väga palju. Sõnast kuiv. Ma ei tea, kas
ja,
on mingit seost.
Loogika on täiesti olemas. Ja. No pool punkti oled sa juba teeninud. Need on väga põnevad ja huvitavad vastused. Siia maani olnud, et ma olen valmis. Aga päris õiget vastust veel kõlanud ei ole.
Kuivik. Ja see oli suuke mõni sõda aastat tagasi, kui ta seda ja. Ütles. Ja.
See on 19. sajandi niimoodi keskpaik.
Anatoomia. Äkki jällegi, kuna me siin oleme mingitest soorolidest asjadest rääkinud, midagi sugudega seoses?
Vaatab Kai mulle abi otsivalt otsa. Ma raputan pead, mida raadio kuuleja ei näe. Pool punkti on sul käes. Kahjuks ei ole see vastus, mida Otto Wilhelm Masing omal ajal välja pakkus.
Ütlesin mingite inimeste kohta, et need on kuivikud.
No, kui ma ütlen sulle, et ja Ivo kinnitab kohe mu sõnu. Me oleme kõik ühed kuivikud. Aga nüüd tuleb välja mõelda, et mis see kuivik inimese puhul on.
Kõik me oleme kuivikud.
Kai on kuivik, Erki on kuivik. Kõik raadiokuulajad, kes meid praegu kuulavad, omavad kuivikut.
See on nagu mingi keha osa siis või, mis meil kõigil on või?
No, siin on naistele ja meestele erisusi.
Aha.
Aga see ei ole ka see õige suund. Kui ma räägin kõigist, siis peab olema midagi ühist.
No kui ma vastust kuuleks, siis see tundus kindlasti, et aha, okei, arusaadav.
Ja ongi loogiline.
Aga praegu niimoodi.
Millegi
pärast. Kui ta nagu neid tähestiku tähti juurde juba lõi, et äkki siis see on ka mingi keele kasutuse või rääkimise või millegi sellisega seoses?
No, midagi sinna pool. Eks ta ju otsis inimeste keele pruuki mingid sõnu, et millegagi asendada midagi või kuidagi niimoodi kas lihtsamalt öelda või panna mõni asi piltlikumalt paika. Piltlikus aitaks siin kõvasti kaasa ja kui sa vastust kuuled, kui sa nüüd ise seda ära ei arva, siis sa ütled, jah, muidugi.
No üldse ei oska arvata, et ilmselt kui peale vaadates aru saab, siis midagi välimuse puhul, aga kui meil kõigil on seda ühte või teist moodi või rohkem või vähem, siis see võiks kõik mis olla.
Hüva, ma ei pane sind pikemalt piinlema ja ka raadiokuulajaid. Ja see, kes selle küsimuse nüüd ilma mingi kõrvalise abit ära vastas, selle kohta võin öelda, et näitan pöialt. Aga Ivo vastus ka ei tuleb nüüd kohe siit ja kuule ja vaata, kas mõte liikus sinna poole.
Ja õige vastus sellele küsimusele on järgmine. Kont mees ehk skelett luukere on kuivik ja meil on see kõikidel olemas, õnneks.
Nii siis, skelett.
Jah, et sinna jõuda, ma oleksin veel 3 tundi pidanud ilmselt istuma ja arutlema.
No näed, aga Otto Wilhelm Masing omal ajal mõtles välja ja kui hakata nii mõtlema, siis noh, tõepoolest, et kui see liha sealt ümbert ära võtta, siis ta tõepoolest ju selline kui klõbisev asi on ja seda on ju kuskil muuseumites ju ka näha.
Ja
keel on üks tore asi. Kuidas sulle tundub, kas need saarema sõnad, mida ainult saarlased teavad, kas need on sulle ka omaseks saanud? Sa ei jää jänni, kui sulle öeldakse mõni sõna või termin või asi, mille puhul sa ütled, no muidugi see on see samal ajal kui mõni sinu mandri sõbrannadest või sõpradest lehvitab kõrb, ütleb, mis asja.
No põhi ja tuntumad sõnad tean ikka ära ja olen olnud ise olukorras, kus ma olen mingit sõna kasutanud, mis selgub mandril on natuke teise tähendusega, näiteks muljuma, et saaremal sa muljud kaasi ka ja ma ei tea, teleka puldil nuppe, siis mandril kuuldavasti see natuke vägivaldsem see muljumine, et kui sa midagi muljud, siis mandril niimoodi, et sa asi ikka deformeerub su käel. Ehk siis sellised olukord on olnud, aga samas sel suvel sattusin ühel hetkel autoga sõitma selle ühe maakonnaliini bussi järel Saaremaal, kus on need igasugused sõnad peal ja siis üritasin neid lugeda ja arutlesin mõega autos, et kas me teame neid tähendusi ja tegelikult me ikka hätta ka.
Kõik ei teadnud?
Ei teadnud.
Aga juunad ikka võiksid olla ju. Sokki peis, noh.
No seda ma tean, jah.
Eks ole?
Jah.
Noh, kartsas.
Jah.
No, siit tuleb ikka sellist...
Need on need tuntumad sõnad. Nagu mingi tuhlis ja noit ja sellised asjad.
No, see on jah selline üldteatav asi. Kuidas saare huumoriga on sinu arvates?
Mulle meeldib. Ja ma olen aru saanud, et saarlastel on teistmoodi huumorimeel kui mujal Eestis. Et on selline vahepeal võibolla pisut mustem huumor, kindlasti erese iroonilisem, et saarlased ei karda enda üle nalja visata ja kuidagi selline vahetum või siiram, et mulle meeldib mõelda, et mul ka natuke on seda ja mulle saare huumor meeldib.
Isegi siis, kui nad hiidlaste üle nalja viskavad?
No siis ka hiidlased viskavad meie üle ka ja vahepeal mulle tundub, et see saarlaste hiidlaste teema nagu mandri rahva seas on isegi rohkem kuidagi kui tegelikult saarlaste hiidlaste enda vahel.
No turundusinimene on ju väga kommunikatsiooninimene, seda enam see sõna juba viitab sellele, et sa suhtled väga paljude inimestega. Te oled sa aru saanud, kas üks saarane erineb ka mulgist või võrukesest või harjulasest või pärnakast või mõnest teisest rahvast?
Mul on täitsa sõpru tuttavaid küll, kes ongi täitsa mulk või täitsa seto, isegi noorte inimeste seas. Pigem ütleks, et linnade ja ääremaade puhul need äärema inimesed on nagu sarnasemad, kui näiteks ütleme saarlane ja seto või mulk minu jaoks, minu tutusringkonnas on nagu kuidagi sarnasemad inimesed, kui võrrelda meid kõiki näiteks tallinlaste või tartlastega. Aga noh, ei mingid erisusi on küll, jah. Kas või samamoodi mingi keelekasutus, et kui saare murre on nagu üsna tuntud selle poolest, et jah, seal räägitakse teistmoodi, noh, see, et omal samamoodi, siis tegelikult neid piirkondlikke erisusi ikka on veel.
On teistmoodi kuidagi suhtumine asjadesse ja võib-olla mõningatesse väärtustesse?
Jah, Jah, võib öelda küll, et kui me siin ennem ka naistest meestest rääkisime, siis mulle tundus, et tundub endale, et näiteks see ütlus, et kanged saare naised, et see peab paika, et enamik minu sõpru tuttavaid saarema naisi on nagu kuidagi ongi kangemad kui mõned mandriumad, noh muidugi mandril on ka tegijaid naisi ka.
No erand kinnitab reeglit, eks?
Jah, ja. Et aga jah, saarlaste puhul nagu kuidagi ilmselt ajalooliste põhjustel on ka ja hakkavad nagu rohkem silma.
Sa ütlesid ennist, et jõuad Saaremaale ja seal on loodus teistmoodi. On ta siis vä?
Midagi
ikka puud ja põhjused ja...
Midagi on, no, okei, kadakaid on näiteks põhjarannikul ka, aga kui sa nüüd sõidad näiteks kuskil Saaremaal ringi või siis sõidad kusagil... ma ei tea, Ida-Virumaal või tõesti Mulgimaal, et siis kas või see, kui pikaks puud kasvavad. Saaremaal on nad minu meelest lühemad. No ei ole näinud väga ise oma silmaga, võibolla kuskil on.
Kui me nüüd tuleme ühe teema juurde, mis puudutab, räägime enne merest ka, võt meri on üks selline teema, millest saarlased väga tahavad alati rääkida. No räägi sinu aga kai, mida meri sinu jaoks tähendab?
Ma olen selles osas ikka sõike tüüpiline saarlane küll, et ma ei tea, kui on vaja tõesti mingit rahutunnet või midagi, et siis ei ole mõtet mediteerida midagi, lihtsalt mine kuskile mere äärde, et sellest juba täitsa piisab, et see mereõhke, see on nagu, on midagi, et kui sa sellega üles kasvad, siis noh, sa jääd seda igatsema, kui sa selle lähedal ei ole. Mul tegelikult Tartus elades oligi sõike probleem, et igakord, kui Tartus suvi tuli, siis ma kuidagi muutusin nagu ärevaks või kuidagi mulle tundus, et nagu midagi on valesti, midagi ei meeldi mulle siin. Algul ma arvasin, et see on lihtsalt sellepärast, et ongi, et see tudengi elu saab korraks läbi, tudengid lähevad Tartust ära, kuigi noh, inimesi seal on ikka ja nii, aga midagi nagu mind jäi häirima. Ja Tallinnasse kolides mul seda probleeme ei olnud, siis kui suvi tuli. Ja sattusin rääkima oma tädiga sellest, kes on ka pärast gümnaasiumi lõppu Saaremaalt ära läinud, elab Viljandimaal, ütles, et oli täpselt sama mure ja kahe peale me lahendasime siis ära selle niimoodi, et see tunne, mis tekkis seal sisemaal, oli see, et õhku pole. Ja saame aga aru, et ongi, et seda mere õhku pole, õhk ei liigu nii palju ja hea meelega nagu tuulin ilm, noh ei sega, aga kui on liiga vaikne, siis hakkab imelik. Et ja noh, ma ise kasvasin üles küll ja Kuressaares, aga meie maja Ida-Niidus oli kolmekorruseline korter maja ja meil aknas tegelikult, kui me vaatasime üle põldude kudjape poole, siis sealt tegelikult paistis üks merelahte. Ja nii, et merevaade oli olemas aknast. Ja kui me mõned aastat tagasi elukaaslasega oma kodu hakkasime Tallinnas otsima, siis mul oli ka üks tingimus kindlasti see, et õhku peab olema ümber maja. Ja kuidagi õnnestus niimoodi, et saime tondile sellise korteri, kus meil paistab aknast Kopli lahte. Nii et sõike ring on nagu täis saanud, et esimene kodu aknast paistis meri ja nüüd esimene päris oma ostetud kodu, et täpselt sama. Et ja vahepeal ongi lihtsalt, lähen ja vaatan lihtsalt aknast välja sõike nagu naabri valves. Lihtsalt vaatan seda merd ja need laevased, mis seal vahepeal ringi tiirutavad, et ilma selle mereta tõesti kuidagi, noh, ma arvan, et teadlased vaidleksid siin vastu, et meri ei saa sul geenides olla, aga ma ei tea, mulle tundub küll, et saarlastel vist natuke seda soolast vett seal teenas ikka on vist.
Vere sisse tilgutatud, et see soolane vesi peab seal olema. No suur vein ei ole küll väga meri, aga üks kallast paistab teisele poole kenasti välja, aga ometi on see üks probleem, mis ühest küljest nagu lahutab muhulasi ja saarlasi ja teisest küljest jälle sunnib ju teinegi kord võibolla ehk siunamat peab see pagana vesi siin vahepeal olema, et ma nüüd jään hiljaks või ei jõua õigeks ajaks või... Sina oled ka ei kirjutanud lausa Eesti Päevaleht ühe kirjatükki sellest, kuidas saarlase ahistatakse sellega, et nende maante pikendus sisuliselt on pandud tasuliseks ja võtke nüüd kätte ja minge sealt Imavere ristist jalgsi, näiteks kuskile siin Adaveresse paar 6 kilometrit ja siis sõitke sealt autoga edasi.
Jah.
See on tundlik teema. Kas see oli nii, et sa kohe pidid sellest kirjutama? Või oli mingi juhtum, mingi vahejuhtum, mis...
Natuke oli vahejuhtum, jah. Ühesõnaga, paar aastat tagasi oli uudis jah, et praamipilet indud tõstetakse. Ja kui ma vaatasin neid numbreid, siis objektiivselt vaadates ikka päris kallis on see sõit tegelikult. Ja esialgu ma muud ei teinud, kui ma lihtsalt porisisin oma enda Facebooki lähel selle üle. Ja siis mul tulid mõned sõbrad tuttavad sinna siis ka kommentaaridesse arutlema. Ja minu jaoks, mis oli huvitav avastus, oli see, et kui mulle see parvlaev või praam on alati olnud sõike nagu praktiline asi, väike jupp mingist pikemast teekonnast, et jah, saad vahepeal jalgu sirutada ja tualetis käia, aga ta on ikkagi selline, mingi väike jupp pikemast teekonnast, siis minu mandril sündinud kasvanud tuttavad paljud ütlesid selle peale, et see praam võibki raha maksta ja võibki palju maksta, sest et miks peaks riik kellegi lõbusõidu kinni maksma. Ja siis mul lõi nagu pirni põlema peakohal, et kuidas saarte elanike jaoks ja mandri rahvaste jaoks see praam nagu on ikka kaks täiesti erinevat asja. Ja ma mõtlesin, et äkki on veel inimesi, kes kunagi niimoodi mõelnud ei ole selle peale, et kui sa oledki kuskilt mandrilt pärit ja Saaremale satudki võibolla korra aastas kui sedagi, et siis ma kujutan ette, et see ongi niimoodi, et sa jõuad Virtsu ja siis hakkab see puhkus, et siis hakkab see turism. Ja see praam on sõike üks põnev nagu esimene lüli sellest puhkusest. Et kuivõrd saarte elanike enda jaoks ta on ikkagi infrastruktuur. Ja see oli nagu see, mis mind ajendas seda artiklit kirjutama, et pealkirjal hästi sõike bravuurikas, et selle pani ajakirjanik, aga jah, et ma ei arva, et päris tasuta peaks see praam olema, aga mis mind nagu mõtlema pani oli just see, et kuna ta on ikkagi on riiklik taristu ja kusagil mujal Eestis me ei küsi riikliku taristu kasutamisest raha, et siis see paneb ikkagi eri piirkonnad Eestis ebavõrdsesse seisu ja saarte puhul on ka selge, et kuna kaubavedu ju toimub praamidega ja alternatiive ju põhimõtteliselt ei ole, et eraisikuna sa võid veel oma paadi kaerutada üle või lähed lennukiga, aga kaubavedu kasutab ikkagi neid samu praame ja selle võrra on ka võibolla mingid kaubad saartel jälle kallimad. Et mulle tundus, et ja mul oli nagu mingid mõtted, mis tahtsid välja saada ja ma mõtlesin, et okei, ma siis jagan teistega ka.
No aga üle 100 kommentaari ei ole üldse mitte vähe ju. Järelikult reageeriti, mäletad sa, millised need, kas oli pigem sinu poolt või sinu vastu?
Kommentaar, ma lugesin küll kommentaare. Ma ei mäleta, mis nende põhiline sisu oli seal, et kas oli nagu negatiivsed või positiivsed, aga mu enda lemmik kommentaar oli, keegi kirjutas üldse sellest, et mis saarlane sa oled, kui sa mandril elad.
Said nüüd. No aga mis saarlane sa siis oled? Lähed tagasi äkki kunagi või?
Ma ei tea. Ma olen arutanud küll kodus, et kunagi, kui me peaks äkki pensionile jääma eeldusel, et meie põlgond pensioni näeb üldse, et miks mitte tagasi minna, et mingi sõike unistus on küll, et kunagi, et oleks oma maja, hoiaks krapsakana meid see aja eest hooldamine ja sellised asjad, et ja võiks olla ju mere ääres ja Saaremal selle mere äärega nagu seda on, et selles suhtes ma üldse ei välistaks, et ma sinna mingi hetk tagasi lähen, et praegu lähitulevikus küll seda plaani kahjuks ei ole.
No lähitulevikus on siin mõned teised väiksed plaanid. Aga võt, ma ei saa sinult kui turundus inimeselt kuidagi küsimata jätta ka, et kas Saarema sinu arvates on hästi turundatud? Oled sa saanud jälgida? Kas inimesed mujalt, mitte ainult Mandri-Eestist, vaid ka mujalt maailmast, teavad Saaremast? Võiksid nad rohkem teada? Võibolla seal on mingid aspekte, mida eriti nagu rõhutada.
Jaa, jälgin küll visit Saarema lehte ja need kampaaniad, mis nad vahel teevad ja niimoodi. No Eesti puhul on jah, selles mõttes on hea, et Saaremal selline kuvand või maine või need sümbolid, mis meil on nagu juba ilma reklaamimata juba kõigile teada. Ja selles suhtes Eesti sees minu meelest on nagu täitsa head tööd tehtud selles osas. Eestist välja... Ma ei tea, kas see on nagu eraldi selline, kas on mingid sihtturgusid, kuhu tehakse seda turundust, aga samas ma olen mõelnud küll, et, pärast nüüd neid viimaste aastate arheoloogilisi avastamisi ja selliseid leidusid, et noh, miks mitte näiteks Skandinaavia poole minnagi võib-olla natuke provotseerima, et jah, et teie olete siin võib-olla need originaalviikingid, aga no tegelikult me oleme ka, et tule ja avasta.
No mine kuskile sinna Rootsimaale Sigtuna alla saarlastest midagi rääkima nad.
aga täpselt tulebki minna. Väga hea reklaam on, et inimestele kohe tõmbab emotsioonid käima võib-olla. Et seda ma olen mõelnud ja noh, laiemas maailmas tegelikult ütleme need Saarema ajalugu ja need mingisugused ka noh, alusmüüdid, ütleme siis niimoodi võib-olla, et mida on kirjutatud Skandinaavia saagades meist ja minnes võib-olla natukene sinna Lennart Meri hõbevalge teedele, et see Ultima Thule, et seda kõike saab tegelikult ju väga hästi ära kasutada, et meil on siin Balti meres üks selline saar, et noh, valetada ei tohi, et me ei saa öelda, et kindlasti on see Ultima Thule, aga samas küsida võib küll, et aga äkki on. Et selles suhtes, et Saaremaal seda potentsiaali tegelikult on ka, et välisturistid tuua. Ja nii palju, kui ma kuulnud olen, siis need, kes on käinud, ikkagi tulevad tagasi jälle. Nii et potentsiaali on.
Hinnist ei küsimata, sild või praam?
Okei. Okay. Minu mõtted siin on kindlasti väga ebapopulaarsed nüüd, et ma saan aru, et enamikel inimestele vist ikkagi praam meeldib rohkem, aga noh, puht praktiliselt ma täitsa näen tegelikult sellel sillal ka väärtust just nagu kui me räägime, noh, ma ei tea, kaubavedudest ja sellistest asjadest ja mõnes mõttes saarte enda elanike elu teeks see ju lihtsamaks ja lõpuks ma arvan, et see küsimus tuleb esitada isegi mitte ulgusaarlastele, vaid ikkagi nagu päris saarlastele ja muhulastele samamoodi, et mida nagu nemad tahavad. Et noh, ma pean tunnistama, et mina ise olen küll vahel unistanud sellest, et kui ma näiteks Saaremaale sõidan, et siis ma lihtsalt pakin oma asjad ära, viskan asjad autosse ja hakkan sõitma siis, kui mul nagu okei, nüüd hakkangi. Mitte niimoodi, et on selline kella ja peale minek kogu aeg ja et oi kui reed õhtu, et siis mis see Tallinna ümbruse liiklus teeb, et kas ma peaks pool tundi varem minema, et jube mugav oleks, kui saaks lihtsalt startida siis, kui ma ise startin. Aga noh, ma saan aru, et ka paljud saarlased ise ikkagi naudivad natuke seda eraldatust, et ei ole see ligipääs sinna nii lihtne, et ma jah,
Vasta siis olla meretagune maa?
Ühtipidi jah, see on tore, aga teistpidi, no ikka juba palju lihtsam oleks, kui oleks ka see sild.
No aga see elu peab alati kõik nii väga lihtne olema. Ega sellele küsimusele me täna vastust ei saa ja tegelikult on ka nüüd nii, et meie saate aega hakkab läbi saama selle jutuajamise peale. Kai, millal siis Saarema sinu uut ilmakodaniku näha saab?
Ilmselt äkki, kui hästi läheb, siis juba talvel. Vaatame, mis iseloomuga see uus ilmakodanik on, et kas laseb rändama või lase.
Ma usun, et küllab saarlased väga ootavad. Aitäh, Kai Reinfeldt, täna nende jutuajamiste eest. Ja edu sulle üks väike aja reserv on veel jäetud ühe muusikapala jaoks ja sellega oleks just ilus lõpetada.
Jah. Valisin Jaan Tätte ilusa hetke loo, sest et see on tõesti ilus ja mu enda kogemus Jaan Tättega on just nimelt seoses Saaremaaga, et ma olen käinud kahelda kontserdil ühel Lossihovis ja teisel Kaali kraatris täitsa, kus tema esines lava ulpis seal järve peal ja mulle tundus, et see oleks jah, sõike tõesti ilus hetk seda laulu kuulata.
No soovime need ilusaid hetki sulle Kai rohkesti. Aitäh tulemast, aitäh olemast, aitäh rääkimast ja kohtumiseni Saaremaal.
Ja, aitäh!
Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.
valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus. Tegid voodi, ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi. See oli ilus.
Ulgusaarlased.